Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakub Končelík, jeden z pěti uchazečů o post generálního ředitele Českého rozhlasu, kteří prošli do užšího výběru. Dobrý den.
Dobrý den.
Dlužno podotknout, že DVTV oslovila všech pět finalistů, pozvání přijali tři z nich. Proč chcete být, pane děkane, generálním ředitelem Českého rozhlasu?
Ta odpověď by asi měla mít tři součástky. Jednak je potřeba vysvětlit, proč vůbec se ucházet o nějaké veřejné angažmá, pak proč v Českém rozhlase a do třetice proč teď.
To proč teď si dokážu představit, vzhledem k tomu, že tam není standardní generální ředitel. Spíš mi řekněte, proč vy osobně se chcete ucházet o post generálního ředitele v Českém rozhlasu?
Ano, začali jsme tím nejjednodušším, proč teď je dáno. Tím, že to místo se nenabízí tak často, aby si člověk mohl vybírat čas. Proč veřejné angažmá, možná je to generační, ale mám pocit, že se společnost neposouvá tam, kam jsme si úplně představovali. Mám malé děti, už mě přestalo stačit to občasné zanadávání v hospodě. Válka na Ukrajině, válka v Sýrii.
Počkejte, jenom abych tomu správně rozuměl, pane děkane, chcete být generálním ředitelem veřejnoprávního média proto, abyste ovlivňoval společnost?
Nikoliv. Cítím potřebu vstoupit do procesů, které nějakým způsobem společnosti pomáhají se vypořádat s tím, co se mi nelíbí.
Dobrá,
a teď pro Český rozhlas. To je zaměstnání, které je v zásadě mé vysněné. Vyplývá z toho, co jsem už před mnoha lety učinil jako základní volbu, kdy jsem se nasměřoval na studiích, na studium žurnalistiky a poté na obor mediálních studií. Věnoval jsem se jako mediální historik médiím obecně. K rozhlasu cítím velkou náklonost a věřím v to, že rozhlas směřuje opět k tomu, aby se stal médiem, které bude vůdčím. Já věřím tomu, že rozhlas má potenciál stát se názorotvorným a cítím schopnost mu v tom maličko pomoci.
Ještě si to rozebereme. Úplně na konci vaší přihlášky nebo vaší koncepce do toho tendru, tak tam je napsáno, má motivace je velmi prostá, věřím Českému rozhlasu a ctím jeho dějinou úlohu, věřím ve schopnosti rozhlasáků, věřím ve dřímající sílu, jež se v rozhlase probudí, věřím, že přichází čas, kdy rozhlas zaujme úlohu nejdůležitějšího českého názorotvorného média. To tak vypadá, jako kdybyste pro rozhlas dýchal. Na druhou stranu, vy jste neúspěšně kandidoval do Rady České televize.
To je druhá součást. Rada České televize je stejně jako Český rozhlas jako takový součástí prostoru, v kterém média veřejné služby hájí to, co já považuji za velmi podstatné. K tomu se možná dostaneme při tom povídání o podstatě veřejné služby jako takové. Já nehodlám kandidovat na funkci generálního ředitele České televize, ale cítil jsem chuť nějakým způsobem pomáhat televizi, proto jsem kandidoval do Rady České televize.
U rozhlasu to máte jinak.
A u rozhlasu to opačně.
No, proč by měl vést Český rozhlas někdo, kdo nemá reálnou zkušenost s fungováním českých médií?
Proč by neměl? Já mám reálnou zkušenost s fungováním organizace, která je ve své podstatě velmi podobná Českému rozhlasu. Je to taktéž instituce, která vykonává cosi jako veřejnou službu. Je to živoucí organismus, stejně jako rozhlas. A nemyslím, že...
Přirovnáváte Fakultu sociálních věd, naprosto veškeré úctě k té akademické instituci, k médiu, jako je Český rozhlas?
Spíš tvrdím, že Český rozhlas, stejně jako akademické instituce, není tradiční firmou, není to továrna na klobásy, na paštiky, a vyžaduje schopnosti, které možná, alespoň já si to myslím, mohu mít a mohu nabídnout.
No, tomu, co říkáte, rozumím. Ta moje otázka zní, jestli čirou náhodou není potřeba osobní zkušenost z nějakého média, s prací novinářskou, z mediálního prostoru, jiná než čistě akademická, protože takovou vy máte.
Já vám rozumím a já si myslím, že není. Já jsem hluboce přesvědčený, že při řízení takto velké instituce je spíš podstatné mít dovednosti, řekněme, kontrolní schopnost, obklopit se schopnými lidmi, ptát se, učit se, naslouchat, dokázat to prostředí pojmout a řídit. To je to, co se očekává od ředitele Českého rozhlasu. A zpátky k té motivaci, ano, já hluboce věřím v to, že rozhlas má potenciál být médiem s názorem, být takovým pevným základem, který zajistí.
Teď tím se... není?
Je, ale nemusí být.
Počkejte.
Můžeme se pohybovat, my se pohybujeme v limitách. Můžeme se vrátit do roku 89, konstatovat, že Český rozhlas byl Československý rozhlas byl institucí služebnou. Můžeme se poměřit s Českým rozhlasem konce 90. let, můžeme mluvit o krizi v České televizi a pořád budeme v limitách. Podle toho, jak si nadefinujeme fungující prostor.
Já se omluvám, mám tendenci ty věci vidět jednodušeji. Ta limita je rok 2016, kdy se chystá prostě výběr nového generálního ředitele Českého rozhlasu. Vy říkáte, že by měl Český rozhlas být tou názorotvornou institucí, já se ptám, je jí teď? A vy říkáte ano. No tak jaká je tady změna?
Je jí v omezené míře a má potenciál se významně v tomto směru posunout.
Dobře, zároveň tak tomu
existuje prostředí koncentrace mediálního vlastnictví. Já mám prostě obavy z budoucího vývoje, to je celé. To je to celé, co se pokouším sdělit.
Jste schopný manažer?
Já jsem přesvědčený, že ano. Asi těžko můžete očekávat jinou odpověď, když se hlásím.
No, já proč se ptám? Vy píšete ve své koncepci, že chcete odstranit špatnou náladu, která v rozhlase podle vás panuje. Jinak by mě zajímalo, jak to víte?
Pohovory s zaměstnanci rozhlasu.
Dobře. Proto jsem se ptal, jestli jste dobrý manažer, protože když čtu například po vašem rozeslání mailu, který se týkal nových telefonních tarifů a odpovědi například Ireny Rajfové na to, a když sleduji situaci kolem iniciativy zaměstnanců Fakulty sociálních věd za etické publikace a tak dále, to všechno svědčí o dobrých manažerských postupech?
Tady se možná posouváme jako mimo rámec toho, o čem bychom mohli mluvit jako o manažerských postupech. Ta iniciativa zaměstnanců je iniciativa zaměstnanců jedné ze 17 kateder, která patří pod jeden z 5 institutů naší fakulty. Já ty lidi přímo neřídím, já přímo řídím jejich nadřízenou ob 2 stupně, ředitelku institutu. A ten spor se poté, co se nám dost netradičně zrealizoval v nějaké fázi přes sociální sítě, snažím moderovat tak, aby bychom dosáhli
stavu. Netradičně v roce 2015?
No tak fakulta tím, že má těch katedr 17, nějakých 400 zaměstnanců, tak stejně jako každá podobně velká instituce prožívá podobných sporů desítky měsíčně.
A to samé se ale vám bude dít v Českém rozhlasu.
A já s tím počítám, proto říkám, že mám pocit, že za těch 6 let jsme podobné situace zvládali výtečně, a to, že máme teď netradičně poprvé tenhle spor realizovaný přes sociální sítě, považuji za spíš doklad toho, že doposud jsme byli úspěšní a dařilo se vyřešit vše ke spokojenosti zaměstnanců.
No, když budu číst dál z vaší koncepce, hodláte jako případný generální ředitel zavést nové zaměstnanecké benefity, rozvíjet profesní dovednosti, aktivně podporovat profesní růst a sebevzdělávání. Zajímalo by mě, kde na to chcete vzít peníze?
Český rozhlas je výjimečný v mediálním světě České republiky, v prostředí České republiky tím, že jako jeden z mála má příjem v zásadě fixovaný, srovnatelný, snese srovnání s Českou televizí, byť ty technologické nároky jsou dramaticky jiné. A to, co je spíše potřeba, nikoli soustředit se na další zdroje, ale na fixaci z těch zdrojů současných a spíše hledat úspory uvnitř rozhlasu a stimulovat zaměstnance tím, že se podaří uvolnit prostředky nám.
Zavést nové zaměstnanecké benefity, rozvíjet profesní dovednosti, aktivně podporovat profesní růst a sebevzdělávání, to jsou tři věci, které jedna jako druhá budou stát nějaké extra peníze.
Naprosto nepochybně.
A byste mi ještě neodpověděl na otázku, kde na to chcete vzít peníze? Ušetřit jinde?
No, v úsporách na provozu, samozřejmě. To je úplně jako základní postup.
Můžete být jenom konkrétní?
Z toho, co jsem si prohlížel, rozpočet rozhlasu například, jako to budou příklady teďko. Výdaje na telefony 12 milionů, na fakultě jsme dosáhli stavu, kdy nás řádově 500 čísel bude stát zhruba milion. Nechápu, proč by mělo stát trojnásobek čísel. 15 milionů. Ale to jsou všechno čísla, na která já se potom musím ptát, podívat, která musím prohlédnout do hloubky. Inkasné za rozhlasové poplatky 116 milionů, můžu si představit, že budeme vyjednávat s bankami. To samé, co jsem dělal na fakultě. Přesoutěžíme úklid, tam jsme dosáhli úspory nějakých 1 200 000 a tak dál. Je-li rozhlas strukturován stejně jako fakulta v čase, kdy jsem nastupoval, předpokládám, že budeme schopni nalézt relativně vysoké úspory. Další.
Říkáte, je-li strukturován, to byste měl vědět, jestli tak je strukturován nebo ne.
Máte k dispozici zdrojová data, nemáte. To je všechno, co se budoucí ředitel dozví až v situaci, kdy bude moci důsledně a do detailu nahlédnout vnitřní chody financování.
Pane děkane, já nechci být příliš čouravý, ale to jsou všechno informace, které by měly nebo mohly být veřejné, například skrze zákon o přístupu k informacím.
Nepochybně. Rozklikávací rozpočet, ano, umím si představit, že bychom v rozhlase rozklikávací rozpočet měli. Stejně tak si umím představit, že bychom zveřejňovali smlouvy, stejně tak si umím představit, že bychom zveřejňovali platy vysokých manažerů. To všechno jsou nápady, které jsou relativně dostupné, relativně rozumné, ale nechci se k ním zavazovat v předstihu prostě proto, že stejně jako instituce, kterou řídím v tuhle chvíli, odpusťte mi to srovnávání, ale byl jsem tázán. Každý takový nápad má spoustu konsekvencí, které při příchodu zvenčí těžko můžete odhadovat, nahlížet.
Dobře, tomu rozumím, ale znova vidím větu. Pojďme stavět rozpočet s mírnou rezervou a hospodařit tak, jako kdyby byl rozhlas naší rodinou. Hospodařit s mírnou rezervou, to opět vypadá jako úspory. A mě by jenom zajímalo, jestli máte poměrně přesně vymyšleno, kde ty úspory a kolik těch peněz chcete vzít.
Já myslím, že
odpovídám. Je to opravdu na telefonních tarifech a na přesoutěžení
příklady, proto jsem upozorňoval na začátku, že to jsou příklady. Myslím, že odpovídám relativně konzistentně. Má představa je taková, že se podaří navýšit objem prostředků, které v tuto chvíli tečou do lidí, a umenšit podíl prostředků, které tečou na externí služby, na provoz, na podobné záležitosti.
Dalo by se podle toho, jak vy vidíte ten svůj plán nebo tu svůj koncepci, tak dalo by se ušetřit něco na tom, že by se nějakým způsobem překonstruovala vnitřní struktura Českého rozhlasu? Jednotlivých stanic?
Současná struktura Českého rozhlasu, organizační struktura, funkční struktura je očividným problémem, se kterým se Český rozhlas potýká dlouhodobě. Pro budoucího ředitele Českého rozhlasu je to největší výzva. Předpokládám, že dokud se nepodaří srovnat se se strukturou, rozhlas nemůže dál růst.
Co to je srovnat se strukturou?
Tak a teď struktura Českého rozhlasu vyplývá z mnoha dějinných zkušeností a následků příčin, pak několika reform, které přicházely postupně z řediteli, a současný stav je takovým jako polotovarem nedotažené reformy pana ředitele Duhana, navázané na reformy předchozí. Proto píšu v tom svém programu, že bychom mohli skončit s tou sérií pokusů a omylů, protože to není fabrika na šroubky.
Vezměme to zase o něco jednodušeji.
Uspořádáme programovou konferenci, tak, jak jsme si už vyzkoušeli před nějakými těmi 60 lety. A na základě informací, které nasbíráme od rozhlasáků samotných, protože oni jsou nejlépe vybaveni pro to, aby posoudili,
jak postavit
rozhlas nově.
Teď vážně. Český rozhlas je prostě strukturován do jednotlivých rozhlasových stanic a kromě toho do jednotlivých výrobních center.
Tak, což není samozřejmost.
Budete s touto strukturou něco dělat nebo ne? No, chcete ji rozebrat a zrušit, protože ona takto nefungovala ještě před několika lety.
A já to, co se pokouším vám odpovědět, říct v reakci, je fakt, že to není fabrika, kde můžeme výrobu zrušit a znova ji rozběhnout. Proto mluvím o programové konferenci, o tom, že se
Český rozhlas času programové konference má už teď?
Nepochybně. A proto potřebujeme relativně robustní informace o tom, co si představují zaměstnanci rozhlasu o budoucnosti. A umím si představit, že budeme dělat nějakým způsobem dílčí kroky k úpravám stávající struktury i před spuštěním, řekněme, toho nového celku. Tak. Jinými slovy, možná asi mi není úplně rozumět, tak na vás koukám.
Zatím tomu rozumím docela dobře, jestli já jsem to správně pochopil, tak vy v podstatě nevíte, co s tou strukturou dělat, než se zeptáte zaměstnanců Českého rozhlasu.
Já vím, že ta stávající struktura není vhodná. Vím, že se pokusili předchozí ředitele v zásadě v prudké kontradikci pustit do světa dva rozdílné způsoby organizace Českého rozhlasu. Já mám představu o tom, co bych v tuhle chvíli považoval za vhodné, ale nepovažuji za správné bez detailnějšího seznámení se s názorem samotných zaměstnanců dopředu vyhlásit, jak s tím budeme dál pracovat.
Rozumím.
To by bylo nezodpovědné, však když jste v rozhlase pracoval, pokud se dobře pamatuju, asi musíte tušit, že vyhlásit nějaký další šílený krok bez toho, že bychom se seznámili.
Já bych očekával od nového generálního ředitele, že nebude vyhlašovat šílené kroky.
V tom se teda shodujeme. A ohlásit dopředu novou koncepci po tom, co rozhlas prošel v uplynulých letech, je prostě nezodpovědné po mém soudu.
Nebylo by zodpovědné, kdyby přicházel nový, byť zatím kandidát na generálního ředitele, říkal by, chci dělat to a to, to jsou moje úmysly?
Pak se tedy prudce liším, ale to je taky, myslím, v pořádku.
To je v pořádku. Zajímá mě ještě jedna věc. Je ve vašich plánech propouštění nějakých zaměstnanců?
Mluvili jsme o úsporách, to je spolu svázané. V momentě, kdy chcete přidat tomu, kdo dobře pracuje, musíte nějakým způsobem ubrat tomu, kdo pracuje hůř.
Rozumím. Jaké pravomoci by měla mít dramaturgická rada, kterou zmiňujete ve své koncepci?
Měla by pomoci napravit stav, kdy pravomoci a odpovědnosti v tuhle chvíli, tak jak jsme se bavili o té struktuře rozhlasu, nejsou úplně jednoznačné po mém soudu, nejsou šťastně nastavené a měla by pomoci hledat řád v rozhlase jako celku. Rozhlase proti původnímu stavu, kdy to byla jedna instituce, která se dělila na okruhy, poté na stanice, v tuhle chvíli stal spíše souborem nezávislých stanic, to vše prosím v uvozovkách, které ten společný řád hledají velmi obtížně. Proto dramaturgická rada, proto sbor, řekněme, moudrých.
Kdo by v ní byl?
Zrámcová představa v tuto chvíli. A zase budete mít pocit, že to je nedotažené, ale já bych považoval za
zodpovědné. Z mého pocitu si, pane děkane, nic nedělej.
Dobře. Já bych považoval za zodpovědné spíš nabídnout obecný výhled a s tím, že budeme hledat konkrétní lidi, až za předpokladu, že se mandát.
To jsem ani nedoufal, že mi řeknete konkrétní lidi. Jakým způsobem tu radu budete skládat? Kdo budou
ti? Zhruba 1/3 externisté, lidi se zkušeností z médií, ale ne rozhlasáci. Zhruba 1/3 emeriti, ty, kteří rozhlas dělali, umí ho výborně, ale už z mnoha různých důvodů v rozhlase nepracují, a zhruba 1/3 lidí, kteří jsou naopak zodpovědní za současný chod rozhlasu. Smyslem tohohle orgánu, stejně jako té programové konference, je odpovědět nám na otázky, které v tuhle chvíli rozhlas vyvolává a které po mém soudu jeden, byť superman kandidát, ať už to bude kdokoliv, nemůže odpovědět. Tohle odpoví kolektivní mozek, tohle odpoví kolektivní zkušenost, kolektivní moudrost.
Co se týče změn v programovém schématu, tak máte takovou větu v koncepci, která zní, je potřeba resuscitovat tradiční formáty. Co to je?
Rozhlas jako médium veřejné služby v tuhle chvíli představuje takovou oázu toho, jak se média dělala tradičně a jak už se po mém soudu, opět se můžeme přijít o to, jestli mám pravdu, v čase digitalizace nedělají. Možná se opět neshodneme, ale já mám pocit a věřím v to, že po světě běhá spousta posluchačů, kteří chtějí slyšet rozhlas ve zvuku, ve formátu, tak jak na něj mohli být zvyklí před 20 lety. A to je přesně to, co se jim z jiné strany už nikdy nedostane.
Nezlobte se na mě, pane děkane, vy nejste konkrétní. Co to je tradiční formát v rozhlase? Já si nic nevymýšlím, vy jste to tam napsal.
Mně se úplně nechce, to možná tady proto se potkáváme, mně se úplně nechce jmenovat konkrétní lidi, konkrétní formáty, konkrétní pořady.
Já u těch lidí tomu naprosto rozumím. Proč někomu dávat polibek smrti, ještě než se do toho pustíte?
No.
Ale co to je tradiční rozhlasový formát?
Možná můžeme začít u toho, že do minuty a půl nebo do 4 minut se vejde myšlenka o něco hůře než řádově do 20 minutového formátu. Já bych si představoval daleko větší podíl publicistiky, názorové publicistiky s chytrými lidmi, s režisérem v pozadí, který střihne, který řekne, kde to nefunguje. To je to, co v tuhle chvíli rozhlas už nedělá a co tradičně dělal.
Máte celou stanici ČR O+.
Dobře, tak opět máme na to odlišný názor.
Ne, pardon, máte názor, že ČR O+ nedělá publicistiku?
ČR O+ nepochybně publicistiku dělá, to jako těžko rozporovat. Spíš se pokouším tvrdit, že není úplně rozumné publicistiku getotizovat, poslat na nějaký vyhrazený prostor, úplně na ní rezignovat u ostatních stanic. Proč by nemohla fungovat tak, jak fungovala pořádně na Vltavě? Proč by nemohla fungovat na Praze? Proč nepatří na Radiožurnál? To, že máme jednu stanici, kam jsme takhle odsunuli to, čemu říkáme publicistika a moc se k tomu nehlásíme, to přece není jako ideální řešení.
Tomu rozumím. Ještě mě zajímají dvě věci. To další je také citace z vaší koncepce. Vypíšete. Chci vidět premiéra, jak čeká na zprávy Českého rozhlasu, aby věděl, co se děje. Chci ho vidět, jak hltá rozhlasové komentáře, aby věděl, co si lidé budou myslet. Chci stav, kdy česká média opakují to, co Český rozhlas. Jak to chcete udělat?
Tím, že zkvalitníme práci Českého rozhlasu, že zaplatíme lidi, že to bude elitní zaměstnání, přitáhne ty nejlepší novináře. Český rozhlas má obrovský potenciál, my se vracíme zpátky k té motivaci. Pro mě je Český rozhlas médium budoucnosti v rámci České republiky, stejně jako rozhlas obecně je médium budoucnosti v tom světovém rozměru. Kdo jiný než rozhlasák je dostatečně pohotový, kdo jiný než rozhlasák v rámci České republiky rozhlasák u Českého rozhlasu může být dostatečně nezávislý na to, aby tu špičkovou novinařinu dělal. Český rozhlas nabízí obrovský potenciál, prostředí, které může zrodit špičkové novinářské formáty. A já
teď,
si myslím,
teď to tak není, chápu to správně.
Tak kdyby to tak bylo, tak o tom nemluvím. Vracíme se zpátky o několik roků. V jednu chvíli jsem říkal, že si představuji rozhlas jako médium, které bude vést společnost Boje názorové. Jste se mě ptali, jestli je. Já jsem říkal, ano, v tuhle chvíli dělá nějakou práci, ale dělají se spoustu lidí, kteří jsou uvnitř rozhlasu nespokojení, necítí se dostatečně ocenění, z rozhlasu odcházejí. To je ta špatná nálada, o které jsme mluvili také před chvilkou. Já si myslím, že rozhlas v situaci, kdyby jeho zaměstnanci cítili, že mají významnou podporu svého vedení, kdyby viděli nějakou budoucnost, tak bude dělat prostě významně lepší práci.
Tak a ještě jedna poslední věc, to je pasáž, která jde zejména do budoucnosti, to je v tom výhledu do roku 2021, tak tam píšete, Český rozhlas v té budoucnosti určuje mediální agendu, po půl století převzal zpět pozici nejvlivnějšího média od televize. Chápu to správně, že v době, kdy téměř ve všech médiích je trend dávat důraz na video. Říkáte, že rádio je tím, kdo by měl být prostě vepředu a normotvorný a tak dále a tak dále.
Ano, jsem o tom hluboce přesvědčený. Pořád se dokola motáme kolem té motivace. Já prostě hluboce věřím v to, že Český rozhlas, tak jak je v tuto chvíli zakomponován do prostředí České republiky, má potenciál na to být technologickým lídrem. Po mém soudu na rozdíl od České televize, která je příliš zatížená technologiemi, má potenciál stát se i názorovým vůdcem, prostě protože nebudou novináři Českého rozhlasu tak fixovaní na čas a prostor, to je jako základní teze té myšlenky. Novinář rozhlasový je v zásadě proti novináři televiznímu hrozně svobodný. Nepotřebuje štáb, nepotřebuje tahat sebou sako. My oba máme na sobě vhodné oblečení, nepotřebuje složité technologie připojené na elektrické sítě. Rozhlas má v tuhle chvíli nasmluvané, má smlouvu s krajskými novináři píšícími neúplně ji využíval. To je přesně ono. Na rozdíl od České televize rozhlas může běhat po regionech, sbírat příběhy, kterým se televize nedostane. Rozhlas může tu agendu určovat tím, že je prostě pohotovější, efektivnější a nezaměstnává zrak a hmat, což je pro ostatní média omezující. Takže ano, já tomu věřím. Opravdu upřímně tomu věřím.
Jednak děkuji za rozhovor a uvidíme, jak volba generálního ředitele Českého rozhlasu dopadne.
Já děkuji. Taky děkuji velice.